Sjöundi stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2015 til 2016, haldin þriðju daginn 22. september klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O. Formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, H.S.G. Varaformaður, Rósa María Hjörvar Gjaldkeri R.M.H. Lilja Sveinsdóttir, L.S. Ritari, Baldur Snær Sigurðsson, B.S.S. Meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B. Varamaður, Rósa Ragnarsdóttir, R.R. Varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, K.H.E. Framkvæmdastjóri. Forföll, María Hauksdóttir, M.H. Varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, P.A.A. Varamaður. Athugasemdir sem eru innan sviga í þessari fundargerðuru frá B.O. Fyrsti fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dags skráfundarins og önnur mál. HSG lagði fram tillögu að fyrst yrði teknar til umræðu upplýsingar sem hann hefði undir höndum sem, ef réttar væru, fælu í sér að mjög alvarlegur trúnaðarprestur væru komin upp milli formanns og stjórnar. Tillagan var samþykkt að THBO samhljóða. HSG rakti það síðan að ungur félagsmaður, sem mjög nýlega hefur misst nánast alla sjón á skömmum tíma, hafi komið að máli við bæði hann og framkvæmdastjóra félagsins síðastliðna helgi og óskað eftir að félagið aðstoði hann í að ná til baka fjármunum sem hann sagði að formaður Blindrafélagsins hafi haft út úr sér. Eftir að hafa hlýtt á frásögn félagsmannsins, skoða tölvupósta milli formanns félagsins og þessa unga félagsmanns sem hann lét í té og fengið álit lögmanns á málinu. Þá væri það sín skoðun að það væri algert ábyrðarleysi af stjórn félagsins að hafna því að verða við ósk þessa unga félagsmanns og taka málið fyrir á vettvangi stjórnar félagsins og leita eftir skýringum formanns á þeim gögnum sem fyrir lágu. Jafnframt hafi það nátt samtöl við stjórnarmenn og lögmann félagsins eftir að málið kom upp og hafi niðurstaða þeirra samtala verið að fara að ráðgjöf lögmanns félagsins að félagið útvegi þessum unga félagsmanni lögmann til að gæta hagsmuna hans. HSG greindi svo frá því að hann hafi svo ásamt framkvæmdastjóra, viðkomandi félagsmanni og móður hans, átt fund með Daníel Lisebatn Ágústssyni lögmanni að hann tæki að sér að gæta hagsmuna félagsmannsins sem hann féllst á að gera. Formaður gerði ekki við það athugasemd að fjallað yrði málið og sagði hann og Patrekur Andri Saxelsson, varamaður í stjórn Blindrafélagsins, hefðu stofnað saman fasteignafélag í maí með föður sínum og hann skildi skýrna sína hlið á því en annars teldi hann að þetta kæmi stjórn Blindrafélagsins ekkert við. HSG rakti síðan frásögn og upplifun Patreks á málavöxtum og samskiptum sínum við Bergvin Oddsson formann Blindrafélagsins. Patrekur segir frá því að hann hafi verið að ganga í gegnum erfiðustu tíma í lífi sínu þar sem hann var nánast að missa alla sjón þegar hann kynntist Bergvin, formanni Blindrafélagsins. Allir vinirnir að hverfa og engir nýir að bætast við. Þá kemur Bergvin og býður vinskap sinn. Mjög fljótlega fara samræður þeirra að snúast peninga og Bergvin lag varft að Patreki að koma með honum í viðskipti. Patrekur leit upp til Bergvins og taldi að honum væri treystandi. Patrekur fjelst því á að leggja allt sparifé sitt í stofnun félags með Bergvin og föður Bergvins. Forsendan fyrir því að Patrekur greiddi 1,4 miljónir til félagsins í upphafi var sú að Bergvin og faðir Bergvins ætluðu að leggja tvær fasteignir inn í félagið, Móhellu 4A í Hafnarfirði og Túngötu 15 á Súðavík. Patreki var sagt að hann myndi leggja út peninga við stofnun en þyrfti ekki að leggja meira út eftir það. Patrekur virðist þannig aldrei hafa verið almennilega upplýstur raunverulega áætlun félagsins. Patrekur taldi sig vera að kaupa hlut í félagi sem myndi reka sig með eigin tekjum en ekki sífelldum greiðslum eigenda til félagsins. Hann taldi sig ekki þurfa að greiða reglulega háar fjárhæðir vegna rekstursins en fljótlega kom annað á daginn. Fljótlega fóru að berast kröfur upp á frekari greiðslur. Patrekur hefur aftur á móti ekkert fjárhagslegt bolmagn til þess að leggja reglulega af hendi 100.000 króna til félagsins. Patrekur var ekki upplýstur efni skjala sem hann var látinn skrifa undir og skrifaði undir skjöl á vegum félagsins vegna pressu frá Bergvin og trúa á því að Bergvin væri með allt á hreinu. Patrekur fékk ekki afrit af neinum skjölum sem hann skrifaði undir. Bergvin ítrekaði fyrir Patreki að Patrekur mætti ekki nefna félagið og viðskiptin við neinn í blindrafélaginu. Eftir að frekari kröfur fjárútlát tóku að berast greip móðir Patreks í taumana enda var sparifé Patreks þá uppurnið. Patrekur gerði kröfu að fá til baka þá peninga sem hann hafði lagt í félagið en Bergvin tók dræmt í það. Sagðist geta greitt til baka á næsta ári athugasemd bjó og sagðist geta keift lítinn hluta af hluta fé Patreks strax en stærri hluta á næsta ári. Patrekur leitaði þá til varaformans og framkvæmdastjóra blindrafélagsins og óskaði eftir aðstoð félagsins. Félagið hafi útvegað honum lögmann og óskaði Patrekur eftir því að gerð yrði formlega krafa endurgreiðslu og að öll gögnum starfsemi félagsins yrðu afhent. HSG óskaði síðan eftir að B og útskýrði sína hlið á málinu. B og gerði grein fyrir að Patrekur hafi komið að máli við hann og leitað ráða varðandi fjárfestingar. Hann hafi sagt stega smá sparifé sem hann hefði áhuga á að nýta í fjárfestingar. B og hvaðst hafi veitt Patreki fjármálaráðgjöf og til dæmis útskýrt fyrir honum muninn á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum. Hann hafi svo stungið upp á því við Patrek að hann kæmi til samstarfs við sig og föður sinn og saman myndu þeir stofna fasteignafélag. Og ítrekaði að það væri ekkert athugavert við þetta og hann sagði ekki hvað þetta kæmi stjórn blindrafélagsins við. Patrekur hafi síðan óskað eftir því að fara út úr félaginu og það væri sjálfsagt að kaupa hann út þegar að fjármunir til þess væru til í félaginu sem væri ekki núna. HSG gerði þá B.O. grein fyrir að Patrekur hafi sent framkvæmdastjóra félagsins afrit af bréfi sem lögmaður hans var búin að senda fasteignafélaginu og honum sem framkvæmdastjóra þess, þar sem krafa væri gerðum endurgreiðslu þess fjár sem Patrekur hafi lagt í félagið sem og upplýsingar starfsemi þess. Bað hann framkvæmdastjóra að lesa bréfið fyrir fundamenn. Athuga semd B.O. sem Bergvin var ekki búinn að fá í hendur sjálfur áður en koma stjórnarfundinum. Bréfið meðfylgjandi þessari fundargerð. Stjórnarmenn spurðu bjó afstöðu hans til málavaxta og hvort honum fyndist ekkert óeðlilegt við þessi samskipti. Bjó kvaðst ekki sjá neitt athugavert við þetta. HSG sagði að þarna kristallaðist trúnaðarbresturinn þar sem stjórnarmönnum fyndist það siðferðislega óverjandi að formaður félagsins nýtti sér trúnað og traust félagsmanna og vettvang félagsins til að fá félagsmenn til að leggja fé í persónuleg viðskipta á form sem hann væri með á prjónunum og gerði kröfu algera þöggun svo enginn hjá blindrafélaginu fengi vitneskju það sem væri í gangi. Spurt var af hverju B.O. hafi gefið Patreki fyrirmæli að allar greiðslur Patreks til félagsins skildu lagðar inn á hans persónulega bankareikning. B.O. gaf þá skýringu að félagið hafi ekki verið með bankareikning athugasemd B.O. í upphafi. Þegar honum var bent á að fyrir lægju gögnum annað þá gaf hann þá skýringu að vandkvæði hafi verið með millifærslur inn á reikning félagsins. Spurt var af hverju þær tvær fasteignir sem að samkvæmt stofngögnum þeir feðgar hafi átt að setja inn í fasteignafélagið væru ennþá þinglýstar eignir þeirra feðga. B.O. svaraði því að ekki væru til fjármunir til að færa eignirnar yfir í félagið athugasemd B.O. að það væru kostnaðarsamt að færa fasteignir inn í EHF og það hafi verið sameiginlegt samkomulag allra hluthafa að reyna að selja eignirnar á árinu 2015. B.O. greindi frá því að félagið væri alveg við að ganga frá kaupum fasteigna á Suðurnesjum, greiðslumat stæði fyrir dyrum og skrifað hefði verið undir kaupsamning á íbúð í Vestmannaeyjum. Spurt var af hverju gögn sem hann hafi sent Patreki kvæðu á að félagið væri stofnað með 7 milljón króna hlutafé, en í skráningu hjá RSK væri hlutaféð 500.000 krónur. Patreki hafi hins vegar verið gert að greiða 20% af 7 milljónum. Eða 1,4 miljónir í hlutafé, þegar hann hefði með réttu átt að greiða 100.000 krónur. Engin skýring var gefin á þessu af hálfu B.O. Athugasemd B.O. fjármunir Patreks voru greittir með eigendaláni til þess að verja fjárhagslega hagsmuni Patreks. Spurt var hvort B.O. fyndist það eðlilegt að nota netfang sitt hjá blindrafélaginu athugasemd B.O. Beggi hjá blind.is í alls óskildri starfsemi á vettvangi nýstofnaðs fasteignafélags sem hann er í framkvæmda stjóri fyrir. B.O. sagðist nota þetta netfang fyrir í öll sín tölvupóst samskipti, viðskiptaleg, persónuleg, í pólitísku starfi og að sjálfsögðu á vettvangi blindrafélagsins. Spurt var hvort að B.O. hefði aldrei hugað að því að upplýsa stjórn félagsins að hann væri framkvæmda stjóri nýstofnaðs fasteignafélags. B.O. kvaðst aldrei hafa leitt hugann að því og sér fyndist stjórn félagsins ekki koma þá neitt við. HSG spurði hvað B.O. sæi fyrir sér sem sín viðbrögð og hvort hann gæti hugsa sér að stíga til hliðar. B.O. kvaðst ætla að tala við bankan sinn og útvega fé til að greiða Patrek út úr félaginu og þar með ætti málið að vera úr sögunni. B.O. vék af fundi til að gefa stjórn tækifæri á að ræða málið af honum fjarstötum. Stjórnarmenn voru mjög gagnrýnir á afstöðu B.O. og að honum væri fyrir munað að sjá hinn siðferðislega þátt málsins. Stjórnarmenn voru allir sammála að B.O. yrði að segja af sér sem formaður blindrafélagsins úr því að hann sagði ekkert athugavert við framgöngu sína og væri í algjörri afneitunum að hann kynni að hafa gert nokkuð rátt í samskiptum sínum við Patrek. Formaður blindrafélagsins sem sagði ekkert athugavert við að nýta aðstöðu sína sem formaður til að fá félagsmenn til að leggja fé í persónuleg viðskipta á formaður í félaginu, orðspori þess og þá leið fjáröflunum, og starfsemi hættulegur. B.O. kom inn á fundin. HSG gerði grein fyrir að stjórnin væri einhuga að svo alvarlegur trúnaðarprestur væri komin upp milli stjórnar og formans, sem meðal annars skýrðist að Valgeri afneitun á að formaður teldi að hann kynni að hafa gert eitthvað rangt, þá væri stjórnin þeirra skoðunar að formaður yrði að segja af sér og var þess farið á leit við hann. Formaður hafnaði því alfarið og sagðist alls ekki sjá neitt tilefni til þess þar sem hann hafi alls ekki brotið af sér í starfi og því verða fráleitt að hann sagði af sér. Athugasemd B.O., hann bætti við að þessi krafa kæmi sér ekki á óvart þar sem hann hafði nánast frá upphafi upplifað sig í minni hluta stjórnar. HSG lagði þá fram eftirfarandi tillögu að ályktun í ljósi alvarlegs trúnaðarbrests sem upp er komin á milli formanns blindrafélagsins og stjórnar þess, þá lýsir stjórn félagsins yfir vantrausti á formann. Málsatvik eru þau að formaður félagsins hefur nýtt sér vettvang þess til að véla ungan félagsmann til að leggja allt sitt sparifé í fasteignabraskjónum tengt. Mál sem er komið í hendur á lögmanni. Að mati stjórnar félagsins þá hefur formaður með athæfi sínu misnotað vald sitt og brugðist trausti þessa unga félagsmanns og þar með sýnt af sér siðferðilegt dómgreindarleysi. Mikilvægt er að halda því til haga að ekki er að ræða fjármuni blindra félagsins í þessu máli. Stjórn félagsins samþykkir jafnframt að rifta ráðningasamningi formans. Þá afturkallar stjórn félagsins skipun formans sem fulltrúa félagsins í ráð og nefndir. Stjórn blindra félagsins boðar enn fremur til félagsfundar miðvikudaginn 30. september til þess að kynna málið fyrir félagsmönnum. Bókunin var samþykkt af öllum stjórnarmönnum að B.O. undan skildum. B.O. boðaði aðan mundi senda frá sér yfirlýsingu síðar í kvöld. Í ljósi alvarleika málsins að mati stjórnarmanna var talin raunverulega hættu á að málið rataði í fjölmiðla og að félagið yrði jafnvel ásakað að reyna að þakka málið ef afstaða stjórnar lægi ekki fyrir á opinberum miðli félagsins. Af þeim sökum var framkvæmdastjóra falið að setja tilkynninguna á heimasíðu blindra félagsins svo afstaða stjórnar félagsins væri aðgengileg félagsmönnum. Enda ljóst að samkvæmt lögum félagsins yrði að boða til félagsfundar með dagskrá með minnst viku fyrirvara eða strax daginn eftir þann 23. september til að hægt yrði að halda fundin þann 30. september. Jafnframt var framkvæmdastjóra falið að boða til félagsfundar með lögmætum 7 daga fyrirvara strax daginn eftir sem haldin yrði þann 30. september. Önnur mál. HSG gerði að tillögu að öllum öðrum málum á dagskráfundarinn sirði frestað sem og fyrirhuguðum stefnumótunarfundi sem vera á laugardaginn 20. og 7. september 2015. Var tillagan samþykkt samhljóða. Fundi slitið klukkan 17.15. Fundargerð ritaði Kristín Halldó Greinarsson. Bókun, þann 10. november barst eftirfarandi bókun frá Bergvini Oddssyni sem hann óskaði eftir að yrði látin fylgja fundargerðinni. Bókun Bergvins Oddssonar við fundargerð 7. stjórnarfundar Blindrafélagsins starfsárið 2015-16. Haldin þriðjudaginn 20. og 2. september 2015. Bergvin Oddsson hafnar alfarið þeim ásökunum sem á hendur hans eru bornar að hann hafi vélað ungan félagsmann í Blindrafélaginu til viðskipta og fengið hann til að leggja allt sitt sparifé í fasteigna braskjónum tengt. Búa telur þessar ásakanir vera alvarlegar, þungar og ærumeiðandi ummæli í sinn garð. Hið rétta er að umrættur félagsmaður er á þrítugsaldri og gegnir trúnaðarstörfum fyrir Blindrafélagið. Sömuleiðis á umrættur félagsmaður sjálfur fasteign og er það því fjarstæða að halda fram að hann hafi lagt allt sitt sparifé í fasteignafélagið Júgef sem við stofnuðum á vormánuðum í sameiningu með föður mínum. Sömuleiðis ætti umrættur félagsmaður að þekkja vel hvernig fyrirkomulagi er háttað með fasteignaviðskiptum þegar einstaklingar hafa áður átt í fasteignarkaupum og er því erfitt að halda því fram að ég hafi vélað umrættan einstakling til viðskipta. Og gagnrýnir vinnubrögð stjórnar í þessu máli. Það er að hafa ekki strax óskað skýringa formanns þegar þessar ásakanir á hendur honum koma fram 20. september og taka ákvörðun vantraust á grundvelli ásakana og hálfsannleika fremur en upplýsinga. Og telur að þau vinnubrögð sem höfð voru fram í hafa verið stjórninni til minkunar þar sem ekki var leitað frekari upplýsinga og farið á stjórnarfund með aðeins aðra hlið málsins. Tel ég að það hafi einungis verið gert til að koma mér í opna skjöldu á stjórnarfundinum og þannig fara fram á afsögn fremur en samvinnu. Formanni þykir litt ef hann hefur brugðist trausti félagsmanna sinna en hafnar því alfarið að hafa vélað einstakling til viðskipta, slík ummæli og ásakanir er fjarstæða. Og vill ítreka að fasteignafélagið Hnjúkur ef er lítið fyrirtæki með veltu upp á u.þ.b3mkr á ári. Þrátt fyrir stofnun á litlu fasteignafélagi ættu störf mín og 30% hlutur minn í fyrirtækinu ekki að hindra störf mín í þágu Blindrafélagsins með nokkru móti. Bergvin Oddsson